mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye. Poko ila mupe boye ibola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lolakala America VOA Lingala uto studio zomina sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Beaucoup tani lelo katina Emmanuel Macron mukonzi ya France na Donald Trump ya ekulu Amerika awa na Washington DC na masolo po na Ukraine tango bitumba bya Russie na ekulu eye bikukisi mibu misato. Basoda ba yike beba kimaki bitumba babandiko samba lelo na lubero pona kukima liboso na munguna pe kupunza biloko ya baike. Bayi pulusu koto yoko na ndambo baye ba tumbuki ba M23 ba zwa kine ngumba Bukavu na Sud Kivu ba tindami na Ruchuru na Nord Kivu ipayi ba kopesa mama teya makobongula makanisima bango.
Bazaba prisonnier de guerre et ba yebi yango très bien et que na prisonnier de guerre azana liberté te bakubunga bango ba yebi très bien bazo jouer jeu ba yebi yango très bien basala yango très bien parce que bientôt la République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye.
Na yina kanabiso itando ya masano ya lelo tukulubila Martin Baikole sima na kubetama na round ya mibale mokolo mamposo muliki na Riyad na championnat du monde ya WBO na kubengi sama na mbala kaka tukulubila pe afro basketball ipai RDC ya mibali yezwa kitike na yangupu na final tukulubila pe mate ya babeti piololo ya ekolo Congo Democratic Congo Brazzaville Angola po na na makambuko ya sima tukulubela pe kukoso ya kubanda bongo championnat ya volleyball na Kinshasa. Makambo maimanso tukukende na bolei nangu na mwantango kasi ambo tukupesa bino sango na bukuse eilingelami na Antoine Rouge Bulamba. Mbote Antoine Rouge Bulamba.
Mbote edi sango mbote na bino banso balandi.
Mibu misato sima na boko tibwa ekolo risi na mabili ya Ukraine Emmanuel Macron azali lelo na masolo na Donald Trump awa na Washington DC po na matata na kati na maloba maye matali bitumba na ekolo Ukraine.
Mokonzi ya ekolo France akomaki na ntongo ya lelo na ndako ya pembe sika wapi sengela kikukuta na mokokani na ye ya ekolo Amerika mpe bango babale ba sengela kikubenga na nzela ya singa ba kondi ba G7 France, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Japon, Allemagne pe Italie. Macron alingi amonisa na républicain ya misolo mingi uyu apusani makasi pene na Moscou mpe ya bwakisi Kiev makanisi ya misala mpo na kubengana na ndako ya batu ya Russie na Europa mpe komeme kimia ya libela e kubongwa na te lokola dikta po na bana ya ekolo Ukraine.
Mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye akutanaki lobiloleki na mokokani pe muninga waye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na Kinshasa na tango moke na libanda lya mpepo Nyanjili.
Bokutani yango bosalemaki na ntina ya bopusani ya M23 pe basalisi babango ya ekolo Rwanda na monele ya RDC lobi AFP lelo ezalaki bokutani ya yambo na kati na bakondi ya bikolo babale wuto M23 e pesami mabo na mampinga maekolo Rwanda ezwaki na suka ya sanza ya yambo etuka etonda nkita ezwaki ngumba mokonzi ya Nord Kivu Goma mpe ya Sud Kivu Bukavu wuto 2023 Burundi etinda basoda koleka motango nkoto zomi mpona kopesa maboko na mampinga maekolo Congo Demokratiki na kati ya bosalisani na mambi matali basoda.
Bayi ekolo Congo démocratique koleka nkoto sambo ba kufi uta sanza ya mbona bitumba biye M23 na Rwanda bazali kosala na mabele ma RDC.
Ezali bongo na kati ya baweyi mingi ba civili elobaki bongo lelo na Genève ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Judith Suminwa Tuluka na ngambo esusu mama Suminwa Tuluka asakola kiete koleka motango ya banzoto ya baweyi nkoto mibale na ndambo ba kundamaki na bozangi koyeba bango moko moko mpe koleka koto yoko na ndambo ya, ya banzoto ya bawei misusu mikangami na bandako ya malili po na mboka Goma kaka Ngumba Mokondi ya Nord Kivu ezwami na mapinga ma M23 maye mapesami mabuku na ikulu Rwanda ministre wa yambo wa sakoli maye ONU alobaki ete bato motango koleka koto misato ndeba kufi.
Misalami ya autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques ARECOM misakola ki lelo boutele misami pona mwa ntango ya bobimisi wa cobalt na ekolo Congo démocratique pona basanza mini.
Mokano yango ezali pona kolandela wenze ya molongo e ezali kukuta na nabikolo ebele bibimisami li nalie bisilioko ezali na mokoloto ya Patrick Mpoy Lwabeya, mokondi ya conseil d'administration ya ARECOMS, misala milobeli bo telemisi ya bo bimisi mabanga matalo ya ndenge nyoso.
Mokondi ya kala ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila a sakolaki lobiloleki ete ko tambwisa ekolo na ndenge ya mabe ya mokitani ya ye. Mokondi Félix Tshisekedi a yebili kambo ya bitumba biye bizali ko salema na monene ya mboka.
Mobulu ya mikolomi ye mikokite ko lobama ete bo pusami ya lingumba ya basimba mandoki ya M23 kakande lizali ko sala yango to peli susu na bobenda ni nakati na Kinshasa na Kigali ekomi bongo Kabila na linaka lyoko ebimisami na zulunale ya Afrika yangele Sunday Times wuta bo vandisami na bokondi ya Tshisekedi na 2019 makambo na RDC ma bemis ba bebisami pene na kupela moto elobi bongo Kabila.
Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Nanzela ya Monseigneur Donatien Chole et Telemeli Lolenge Baimboka Bazaliko Talama, na Lolenge ya Mabe, Bandeko, Baye, Balubaka, Lokota la Swahili.
Nalie bisilioko ya Senko et Telemeli Izalili Ebe ya Bato Baye Bazaliko Nyoko la Bandeko Baye Balubaka Lokota la Swahili na Biteni Bisusu ya Mboka. Senko et Sengi Nambula Materi Kosala Manso Nantina ya Kubaka bate la bana mboka banso pe kosala ete bato banso babika na kimia mpe malamu.
Mosambeli ya Jean-Marc Kabunda moyi opposition alobi ete moyi opposition oyo abimisami na boloko na lisalisi ya mokonzi ya ekolo te.
Maître Emmanueli Kahaye Mosambeli ya moyi opposant politique Jean-Marc Kabunda mokonzi ya parti Alliance pour le changement amemi polele na bobimisami ya mokolo ya mwambe ya poso eleki ya mokonzi molandi ya kala ya suku ya se ya ndako ya bakili mibeko ya ekolo Congo démocratique. Mosambeli ya lobi ete kliana ye abimisa maki na grâce présidentielle te.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya moki ya lelo to Washington DC. Bayi mpinga ma ekolo Congo démocratique ntuku motoba na misato babandi kosambisa ma lelo na mboka Musini na Lubero na Nord Kivu po bafundami kokima bitumba bya batumboki ba M23 na basungi babango ba Rwanda pe kopunza biloko bya bato. Erikas Mwisi.
Posambi sambi buango bozali kosalema na mboka musienene na sud ya Engumba Butembo na territoire ya Lubero. Lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya Front Nord asakoli ete basoda baeba fundami kokima bitumba mpe koiba biloko bya baimboka. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Vous savez qu'il y a eu de militaires.
Oye biete zali na basuda baye ba kima ki bitumba mpe bazwaki pe baye basala ki ba piage na territoire ya Lubero awa etuka ya Nord Kivu. Na yango bozali kumona mpe baimboka baye awa na musienene mpona kotalela pe koyoka penza maemanso malekaki. Bazali kosamba po ete soda akoki soki mokete kokima bitumba. Na yango basala ki ba piage na musienene na Lubero pe nzinga nzinga yango ezali tina ya ba audience liye Fabrice Rumbia moko kati na baye babundelaka bakoki mabomoto asengi ntumbu mpo na basoda baye toyoka Fabrice Rumbia
procès e bandi lelo oya flagrance ya ba militaire FARDC oyo basalaki basalaki panique na mboka oyo ya msenene na ya kimbulu na ya kimbulu ba militaire wana ba memaki biloko ba civile ba beta ki masasi sans problème ba militaire oyo bazaki na mission ba kita Lubero po ba kende na Beni baza ba militaire ya 30e brigade bangonde basalaki bitumba wana tozon senga bakonzi bamona ndenge nini bakosanctionner bango pona ba acte oyo basali na ba lokalite mibale oyo msenene na kimbulu.
Mobundi oyo ya makoki mabomoto abiangi nde bakonzi ya mboka kosunga makasi basoda bae bazali kobunda toyoka lisusu Fabrice Rumbia.
Ba militaire na biso bazon se comporter très bien lobby na lelo affrontement ezaki na kote ya Kasinzwe po ba M23 ba komi deja na lokalite ya Kipese mais lobby nde M23 elingaki e deborde na village oyo babenga yango Kasinzwe mais FARDC esalaki makasi po repousser bango tozosenga bakonzi basala mwa effort pe ba militaire basala makasi ba repousser kaka ba enemi wana M23 posoki bakoti bakomi yao na chef lia Lubero ekozala mawa mpona population nyonso eza na kati ya territoire ya Lubero tozosenga bakonzi gouvernement na biso esala makasi po neutralize M23
bitumba bingalaki lisusu lelo na eteni ya territoire ya Lubero kati na batomboki M23 mpe baima mpinga maekolo Congo Democratique. Erika Smwisi Bunia mpona lulaka la Amerika.
Bayi pulusu mkoto yoko na ndambo bayi batomboki ba M23 bazwaki na Engumba Goma Ngoma Bukavu na Sud Kivu ba atindami na Rutshuru na Nord Kivu epai ba kopesa mama Teya ma kobongo la makanisi mabango Fiston Isemwami.
Bayi pulusu bana bakomaki na libongo ya Ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu na tongo tongo na kouta na Bukavu Ngumba mokonzi ya tuka Sud Kivu bayi M23 bamemaki bango na mituka Wuta libongo kino na stade de l'unité ya Goma epai wapi basangisa maki na bayi mapinga FRDC nkama moko baye ba mitikaki o maboko mwa bakondi ba 123 colonel ya pulusu Jackson Kamba oyo azali kokamba bayi bokengi bana baye bauti Bukavu asakola kete motango mwa bayi pulusu mozali nkoto moko na kama mitano atatulaki na elobeli ya vyo Lingala lolenge nini bakutanaki na bayi 23 tuka colonel ya pulusu Jackson Kamba
nazaki komanda ya ville ya Bukavu tango mouvement ya ventre ikoti na bato bazaki pre na mituka tout ça bakimaki alors biso totikalaki tango totikali tobatamaki na bandako une semaine durant sikoyo basali mitingi na bango bapesi ordre na ba chef d'avenue ba chef de quartier bo communiquer na ba quartier na ba avenue mutu nyonso abatami quelque part abima c'est ainsi que tobimaki na bandipe kobelela na ba mégaphone na ville balinga babimi yango tu ko se replanter na mouvement baranse biso Dieu raise 1500 policiers 1500 policiers to ndimaki appel 3 jours les lotos aliens
Mokonzi oyo ya bayi pulusu alimbola biso mpe ete bakotina manaru mangabo au territoire Rutshuru bisika bakoyekolisama lisusu mosala mobukengi yambo bazongela mosala mabango bisika bauteraki na Bukavu. Toka lisusu Colonel Jackson Kamba.
Bayebi biso ke bazokende ko recycler biso pour quelques jours et puis to rozo na Bukavu. Nous sommes de la police nationale. La police nationale a été formée na Lumeya et au gouvernement congolais. Les ali police ezali formé na bongo ya kingandite. Ezali bongo ya gouvernement ne formé biso pour to sécuriser population na population congolaise. Alors to kelier recyclage to kozunga pour to lende kosala mosala biso ya ko sécuriser bat. Nous sommes pas des fantassins.
Nzokande molobili molandi ya AFC 23 asakula kete baye FARDC mpe baye pulusu baye bazalaki ya kubatama na mabota awa na ngumba Goma bamibimisaki mpe bango banso bazali kotina ma bisika bakopesa mamate ya mpo ete baye bakosala mosala mabango engebene na mibeko mya baye AFC 23 tuka Oscar Balinda molobeli molandi ya Lingomba Alliance Fleuve Congo 23
lelo tozi occasion ya kosangana lisusu na kosepela tukenda kitongo tongo na port ya Goma koya mbabandeko bauti na Sud Kivu bauti na Bukavu babato mususu pe ezana nzela eza koya koyo toyaki awa na stade awa koba mata ba mituka bakende centre de formation toyawa tokuti pe ba groupe mususu tokuti ba policier oyo babombanaki na kati ya ba quartier na kati ya ba civil na Goma baye ko répondre pe na appel oyo tozo pesa mikolonyonso na radio na ba télévision awa tokuti ba FARDC o bauti lisusu awa na Goma nde bazalaki kotekuna o balati uniforme te bazo kende bakota mapinga ya Alliance Fleuve Congo o tosangana to libere mboka na biso.
Dadi Sale momanyoli mamambima mpolitiki na bonsomi na ekolo Congo Demokratiki akebisaki makasi na tina likambo lie oyo kama kanisi maye awa
mpona nga toyebi ke wana baza ba prisonnier de guerre c'est-à-dire ke na consi considérer que les utilisations à bas prisonniers de guerre sans leur volonté. Non, même si Batoba cause ou à deux trois vidéos basoloba, qu'ils en a volonté na bango, mais tu es bisonyoso, qu'ils en a volonté à bango te. Donc na kanisi que na héroyo, tozo senga na ba militaire nyoso wana na ba PMC baye bak Congo ekotika la Congo moko ya Lumumba ou ya Kimpa Vita. Congo ekoko se divise te. Donc base à la pré nyoso ekosalema, ils a problème te. Base à la pré baye bak kozi ya Congo ekotikala na maboko ya ba Congolais et que soki baza ba Congolais baebi oyo il faut basala il faut tozala bato to lingi mboka mais to comprendre pe oyo zo komela baninga na biso baza ba prisonnier de guerre et baebi yango très bien et que na prisonnier de guerre baza na liberté te bakubunga bango no baebi très bien donc bazo jouer jeu baebi yango très bien basala yango très bien parce que bientôt là to kanisi que il faudra que République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye
esengeli koyeba ete na ebandeli ya sanza eye baye FARDC koleka nkoto mibale batina makikaka na territoire Rutshuru mpo ete bapesa mamateya yambo basala mosala mobango omulongo mwa basoda ba 123 wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Martin Bakole a polaki mokolo mposo moleki na bitumba ya championnat du monde ya WBO ya ba poids lourd na Riyad na Arabie Saoudite kasi alubi bitumba biye azalaki komilengele pona yango na Moi Nigeria efe a Djagba biko salema na sanza ya mitano lokola esakola maki Afro Basketball 2025 à Léopard, il y a RDC, il y a Mibali, Bakoyaki Lobby 58-89, Liboso, il y a Soudan du Sud. Sima na Bastani ba RDC, Kozoa Tiké na Bango na Maroc pour la finale. Kokoso pona bobandi bo championnat ya volleyball ya Kinshasa biano bizali kolukama ba beti piololo ya RDC et Congo Brazzaville pe Angola ya volleyball ya judo ba pesami mate ya na makas masika na mei makota la bongo kokende ti 2028 sako na bilo banso pe boyi bola muna banso na itando ya masono na biso ya lelo Martin Bakole mobeti bibotu ya poalu ya ekolo Congo Democratique a kweisa makina bitumba na mokolo mwamposo muleki a lokola alakaki ya kamusaki lususu mokilite a beta maki makale kale na Joseph Parker ya New Zealand na round ya mibale si manako zwali kofi na moto na bitumba bizalaki po na kuwile lankamba ya championnat du monde ya WBO izalaki bitumba Daniel Dubois ya Grande-Bretagne a singelaki ko sala kasi a Beli, mpe Martin Bakole ya benga makikaka, mi kolomi bale yambo na bitumba yango, Martin Bakole ya limboli yango iye moko tolanda, ndimbola apesaki sima na bitumba yango na konta Facebook na ye.
Tout ce qui risque. Donc, comme il dit ça. Donc, félicitations à Paka et puis merci pour la soutien à Bino. Les sports. Les Londres n'ont pas été en train de se faire. Pour la première fois, ils n'ont pas été en train de se faire. Bon, je suis et le combat n'a pas été en main et de maintenir. Donc, tous les jours, on a un entraînement pour le préparer, mais ils ont été lourds, ils ont été en train de se faire. Donc, l'adversaire s'est préparé qui vient, ils ont été en forme. Donc, ils ont été en train de se faire. Pour que ça soit bon, et puis, ils ont été battus.
Ezaki Martin Bakole na biyano apesaki sima na kobetama na Joseph Parker omokoloman poso moliki. Afro Basketball 2025 basani ya babali ya ekolo Congo Democratique basi bazwaki tike na bango opona final na Rabat na Maroc opona phase finale na groupe A sima na kolonga Mali 65-59 pe kobeta Maroc 74-65 kasi lelo bapoli liboso ya Soudan ya Sud 58-89. Kokoso pona bobandi bwa championnat ya volleyball na Kinshasa biano bizali kulukama Valdo Yamba
Ba beti pe lolo tope ba juge arbitre ya judo ya Congo démocratique Angola pe Congo Brazzaville ba uti ko sili za mateya ya sika oyo etiami na misala kino 2028 elobi Nicolas Lianza ye azali mukambi tope président ya fédération ya judo ya Congo démocratique
kui kozala kaka na esengo makasi po ete lelo to uti ko sili sa ete lo oyo sangisaki ba immense o to benga ka arbitre a niveau ya judo pe mbaki bongo papa ya bambuka misato Angola Congo Brazzaville, Mibale, Nabiso Moko, Misato, Yambaki Pe Expert, Monen, Aoutaki Angola, Yende, Apesi Matea, Ya Arbitrage, Pona Periode, Ya 2025, Ti 2028.
Gidi Bopore, Motei, Tope Expert, Ye Apesaki Matea, Alimboli, Matea Nini, Oyo, Ye Atangisaki, Babeti Pirolo, Ya Jido.
Que la plupart, Babandai, Koyoka, Ke, Marivéni, Na Yuko, Izongi, Comme point, Mais Yuko, Izana, Ba Position, Izana Position, Asi, Izana Position, Sir Lapui, Ome, Sotobis, Position assis de 90 degrés et plus de 90 degrés pour que vous posez le boko, pose l'appui. Et ça, na yuko, na position latérale sur l'appui, na coude. Et ça, sous na yuko, sur l'épaule. Donc, ma position, on a besoin de comprendre dans votre tête. Pour expliquer, en gros, tout le monde a compris.
Matéa Moussoussou et Talaki Bongo et ça, les liens topé technique na combo ya Teguruma.
Tuanda loba, Teguruma et Zongi. Mais ce n'est pas dit Teguruma et Zongi. C'est-à-dire, tous autres travaillent la limite, il y a veste place et soukine. Athlète a permis ya saisir pour mi katana etiwana mais soko leki niveau ya veste na yo automatiquement shido ou soit pénalité zo continuer et puis au sala technique on a tel quoi balobi et ce qui passe veste sur kota loboko na se ya nzoto ya mutu pona au sala technique c'est pas permis
Pamela Mayaviala mo beti pilolo ya Congo Brazzaville alaki ko tia mate ya na misala pe ko memela yango bayi Congo Brazzaville
en tout cas après stage oyo eloko bako ko s'attendre na en tant qu'arbitre, na arbitré plutôt comme on dit à judo et c'est pela et bah oh bah koki quoi attendre l'angapé le col à bande et qu'on a mis la congo braza bah oh bah zoki ma casse à koya kate gatang on a kozonga il faut n'a qu'une conseillé en haut n'a kati n'a ba club n'a busto ya judo et n'a kati n'a ba département n'a busto pe ya judo to rokende conseillé au le busto to yé koli ao
yamoto ya pona mokambi ya judo ya congo démocratique ezali lo lenge maso ba lenge la ki pona matea ya babeti piololo et tiamina misala.
Nyonso oyo to kanisa ki to sengela ki pona seminaire oyo to si ko sala yango to saki mikolo misato pona ko pesa matea elelo na suka ya matea to salinga la sisi moko oyo to zi bato ba kubunda ya solo ba bundi ba arbitre bazali ba ko salela na tatami oyo bango bauti ko zwa lokola matea ezali ya malangu mumingi
esengeli bongo ko yeba ete sima ya matea ye ba kambi ya federation ya judo ya Congo démocratique ba laki ko bimisa calendrier ya mayemanso ba ko sala na mobu 2020
Ezalaki bongo ba beti piololo ya judo ya ekolo Congo démocratique Congo Brazzaville pe Angola ba iba pesami Matia Masika makumi mabango kino 2028. Kokoso pona bobandi championnat ya volleyball ya Ngumba Kinshasa biyano bizaliko lukama Valdu Yamba.
Championnat ya volleyball ya Ngumba Kinshasa ezui mwa kokoso pona kobanda elubi mokambi ya Federation Christian Matata oyo azali kosala manso po ete mokano bazwaki ya kobeta lisusu libanda te ekwe ya mpamba te.
Retard otozui na niveau ya championnat na biso ezalaki premièrement d'abord ya disponibilité ya salle parce que depuis que tobandaki ba koorganize ba match na salle fermée oyo ya la police tozwaki mokano ke plus jamais tobeta susu vole na libanda na moi. Il fallait tout en au niveau de la salle. Donc il fallait tous la disponibilité au niveau de la salle pour que le championnat ait banda.
Tina ya kokoso ya ko zanga bobandi championnat et yebani epai ya ba petit volleyball oyo ba kokoba na komilengele pe kozila elobi perpetu sala sala ye azali mobeti ya lisanga ya Gwem team.
On comprend ba raison oyo ezo sala ki championnat iza la retardé iza par rapport ya marambu ya terrain il fallait ki kozo compromis na yango. Puis d'ailleurs aussi ça permet à ceux qui tous s'y préparer sous son malam, je peux que ça l'aura m'habité, que préparer une compétition, parce que tu dis que championnat, vous allez m'accasser, parce que l'équipe Lyon sort, ils ont le cas, ou bête à course, na titre.
Kou, mais la commilengue, les pecs aux angaïa championnat, ils allaient penza, kou, sunga, babeti, mingi, mingi, te, et le oui, perpétue, sa la salle. Attaque, on a gamme, mon soussou, ils allaient couper sa bangonze, là, y'a commilengue, les moins temps, au molaï.
Tant que joueur, ils a m'habé, zappé, malam, ils a m'habé par rapport, y'a que, ceux qui t'ont cotissé entraînement, mingi, ils sont quand même au moins, y'a commis, ça y'a un mot, kuyeba oyo soto zwa kiwana e mabete parce que je pense que trop de préparation ils ala rapé mabete
pona mobuye e sengeli na bamasanga ko zalase na babeti ya bikolo misusu semi balé oyeza libongo mo kano fédération ezui pona koluka ko pesa isika mingi mingi na babeti volleyball ya Congo démocratique.
Il faut tout valoriser ba talent congolais, donc il fallait tout limiter nombre ya ba étrangers oyo il faut ba na obeta na niveau ya équipe, donc to imposer na ba
Mato de mingi Valdo Yamba yango de sukisi etando ya masano na biso ya lelo e sukisi pelokola sangu ya mokilelo mato de mingi na Alfredo o ya pesa ki soma boko na nzela ya masini elongo na Lionel Gaima pelokola na Antoine Roger Bolamba po na sangu sangu e susunde chuzi yango na site internet na biso vi walingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook tukuba kulandalo la kala America ezalaki edi isa Thank you.